Erdebil'den Aron Radyosu'ndan bugünkü Söz Bohçası verilişimizin devamında sizin için hazırladığımız bölümler vardır. Onların biri dolgun anlamlı bir hikayedir. Birlikte dinleyerek.
Hikayeler. Ata nəsihəti qılıcdan kəsərli olar. Deyirlər, bir eldə iki tayfa arasında düşmənçilik yaranır. Həmən düşmənçilikdən arada qan düşür. Yəni, bir nəfər arada ölür. Adamı ölən tayfa yığışıb, o biri tayfa ilə savaşır və əvəz açmaq üçün onlar da bunların bir nəfərini öldürür. Heç nəyin üstündə ölən bu adamlardan iki oğlan uşağı qalır. Onların birinin adı Qara, biri isə Nəzərmiş. Sən demə, bunlar da bir-birlərini öldürməyə fürsət axtarırlar. Bir gün Nəzər atını minib kətdən çıxır. Qara da bundan xəbər tutub, asta qaçan namərddir deyib, dalıcaq gedir. Bir-birlərindən xəbərsiz çox yol gedəndən sonra Nəzər yorulur. Özünü bulaq başına verib dincəlməyə başlayır. Nəzər sufrasını açıb çörək yeməyə başlayır. Qara alıcı bir quş kimi başının üstündə hazır olur. Hər şeydən xəbərsiz olan Nəzər özünü itirir. O özünü itirir, amma yadına atalardan bir öyüd düşür. O da çörək kəsməkdir. Tez Qaranı çörək kəsməyə çağırır. Nəzəri öldürmək üçün qılıncını göydə gəzdirən Qaranın əlləri titrəyir və qılıncı yerə salır. O, süfraya yaxınlaşır və çörək kəsir. Elə bil, bu qan düşmanları ara heç nə yoxmuş. Onlar bir-birlərini bağırlarına basıb ağlayırlar, sonra çörək kəsib ona and içirlər və hərə öz yolunu tutub gedir. Onların bu işi iki tayfanı birləşdirir və qan qurtarır. Doğrudan da ata nəsihəti qılıncdan kəsərlidir. Çörək kəsməni bilməsəydi, bəlkə hələ də bu qan durmayacaqdı.
Verilişimizin davamı vardır. Davamında Ali Ağa Vahid'den bir gazeli dinleyeceksiniz. Xəbərdir zahid ol ki, sərv qamətdən hənuz vəsf edər aşiqlərə ruz qiyamətdən hənuz. Adət etmiş aşiqə tən o məlamət etməyi, heç usanmaz zahidi qafil bu adətdən hənəlis. Qaşların talğın görüb məscid arcid ara mihrabdə baş götürməz ol səbəb zahid ibadətdən hənəlis. Ləlinabın rəngini bir dəfə cam içrə görüb, mey dönübdür qana ey gül, ol əlamətdən hənuz. Kəbiyə tağı qaşın nisbət qılan bilməzm kim, ol səbəbdən düşməmiş Kəbə şərafətdən hənuz.
Səsləyirəm candan səni, ümidim sən, pənahım sən. Heç kimsəyə güvənmərəm, Allahım sən, Allahım sən, Allahım sən, Allahım sən, ümidim sən, pənahım sən, Allahım sən, Allahım sən. Ümidim sən, pənahım sən. Sənə sarı baxam gözüm aynasına. Arzı bağı xəzan yaxsa yanıb solmaz. Xəzan yaxsa yanıb solmaz. Allahım sən, Allahım sən, ümidim sən, pənahım sən. Allahım sən, Allahım sən, ümidim sən, pənahım sən. Səslə məni bu qurbətdə, qoyma könlüm həsrət qalsın. Məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Allahım sən, Allahım sən, ümidim sən, pənahım sən. Allahım sən, Allahım sən, ümidim sən, pənahım sən. Sənə sarı baxam gözün aynasına. Bəsləyən arzı bağı xəzan yaxsa yanıb solmaz. Xəzan yaxsa yanıb solmaz. Allahım sən, Allahım sən, ümidim sən, pənahım sən. Allahım sən, Allahım sən, ümidim sən, pənahım sən.
İnsan duyğuları ilə yaşayır. İnsanlığın ən dəyərli duyğusu başqalarını sevmək və sevə bilməkdir. Sevib sevilmək həyatınızdan əskilməsin. Saqqalın Tanrı amanında.
Yüreğler tepkini sıralayandı. Bu radyo her nişansızla kalındı. Ellerinden mesim saz da çalındı. Aranla diyorsun, aranla diyorsun.
FM 101 tam onda 3. AM 702 MHz. Açıq söz.
Nəhəri, nəhəri yaşayım. İlanla gedib qum yiyin. Ümumiyyətlə uşaq pulu vermir. Baxın, dağ, daş, kəsək. Burada əhali nəhəri yaşasın. Uşaq pulu yox, pensiya filan yaşda. Hələ deyirlər ki, yetmişə çıxartmaq istəyirlər. Qəbristanlığı da verərlər pensiya bizə. Prezident deyir, əhalinin vəziyyəti yaxşıdır. Nə yaxşıdır? Mənim 6 baş ailəyəm. Heç bir yerdə işləmirəm. Gəlin xəstə, özüm xəstə, yoldaşım xəstə, 2 az yaşlı nəvə. Bəs nə yiyim mən? Nəfər dolanım, nəfər yaşlıyım. Zavud yox, fabrik yox. Əhalini töküm. Heç zat. Ancaq quru çörək soğanla yiyirəm. Vallahi deyirəm. Quru çörək soğan.
8-910-893-87-18
Aram, Aram, Radio Aram Aram, Aram, Aram, Radio Aram
Ellər yadigarı
Böyük və mehriban Tanrının gözəl adı ilə Ellər Yadigarı verilişinin əziz və hörmətli dinləyicilərini salamlayırıq. Salam dostlar, bu vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli dinləyicilər, bugün illər yadigarı verilişində sizə toy mərasimindən və bu mərasimin özəl adət ənənələrindən danışmaq istəyirik. Lütfən bizimlə qalın. Dostlar, folklor sahələri olduqca geniş və rəngarəngidir. Öbüs ətli və uçsuz bucaqsız sahə insanların təbiət və iş haqqında bədii elm biliklərini, fikri yaradıcılıqlarını göstərir. Hər xalqın danışıq ədəbiyyatı o cəmaatın folklorunun əsas sahələrindən biri sayılır. Bu ədəbiyyat zəhmətkeş insanların ən yaxşı duyğularını və düşüncələrini özündə əks etdirir. Bu ədəbiyyatın nümunələrini bəzən yaşlı və dünya görmüş adamların və ya aşıqlar kimi sənətkarların ağızlarından eşidirik. Bu ədəbiyyatın əsas xüsusiyyətlərindən biri onun ağızdan ağıza və sinələrdən siniyə və ellərdən ellərə dolanmasıdır. Hörmətlilər, hər ulusun özünə məxsus adət-ənənəsi vardır ki, o milləti başqalardan ayırır. Bu mərasimin biri də toy mərasimidir. Toy mərasimi bizim İranımızda elobara, özəl və qalargi rəsmlərdən sayılır. Toyda olan dəblər, adət-ənənələr hətta bizim cəmaat arada eldən elə şəhərdən şəhərə fərqli ola bilər. Lakin bu mərasimin bir sırası bir-birilərinə oxşar və ya eynidir. Keçmiş dövranlarda qızı ilə oğlanın evlilik qərarını ailə verərmiş. Bu evlilikdə oğlanın və ya qızın istəyi çox az nəzərə alınarmış və ata-ana öz ailə məsləhətlərinə əsasən evliliyə razılıq verərmişlər. Bəzən bir sıra yerlərdə iki yaxın ailə o evlərin təzə dünyaya gələn körpələrini adaqlayarmışlar. Bu dəb beşik kəsti dəbi adlanarmış və oğlan uşağının ata-anası beşik kəsti mərasimini yerinə yetirib nişan vermək üçün qız evinə gedib və yeni dünyaya gələn uşağa hədiyyə və şirniyyat aparıb və deyərmişlər, sizin qızınız bizim oğlana adaqlandı. Allah mübarək eləsin. Bu qaydaya cahdan göbək kəsti də deyərdilər. Ellər yadigarının hörmətli dinləyiciləri, göbək kəsti yaman beşik kəstidən sonra körpələr böyüyüb boya başa çatıb gənc olan zaman ya bu evliliyə baş əyib ata-ananın sözün əhd peymanın sındırmadan toy mərasimi keçirərmişlər, ya da bu nişanı pozub ondan vaz keçib və başqa kimsə ilə ailə qurarmışlar ki, əlbəttə bu az görsənərmiş. Bəzən kəndilərdə yaşayan ailələr əkinçili maldavarlıq etdikləri üçün bacarıqlı iş bilən qızın gəlin gəlməsini məsləhət görüb və zahiri baxımını nəzərə almayaraq öz evladlarını evləndirərmişlər. Oğlanın ana-bacısı, yaxın qohum əqrabaları qız görüşünə gedib onun zahirinə və bacarığına, həmi də iş qabiliyyətlərinə diqqət edərkən məsləhət gördükləri ailə ilə vəslət qurarmışlar. Thank you. Eller Yadigarı verilişini dinləyirsiniz Aran Radiosundan Ərdəbil şəhərindən. İndi isə görək, siz əziz eşidənlərimiz və dinləyicilərimiz toy rəsmləri xüsusunda nələr deyibsiniz?
Bilir ki, ilk dəfə oğlan qızı görməlidir. Qızı görəndən sonra valideynlər də baxır haman ailənin tərkibinə. Görür ki, onunla uyğun gələrsə, ailə də, ana da, ata da razılaşır bu məsələyə. Ondan sonra başlayırlar bu işə.
Yoxa gedirik. Alınırsa, ikinci dəfə aqsaqqallar gedir qızı almağa. Hə, ondan sonra da ki, nişan aparırlar, xonçalar aparırlar. Sonra toy danışırlar onun nişan günü. Yəni, toyda da ki, yox, oğlan evinə aparanda bizə xına yaxdılarımız olur. Ondan sonra toylarımız da ki, oğlanla qızla bir yerdə olur. Qəşək maraqlı keçir, nə bilim, nə danışırlar. Bizdə ən çox yox, valideynin məsləhəti ilə gedirlər. Eləncisi yox, özləri bir-birini istəməklə tək bir halda olur. Çoxu valideynin ceyinə olur, məsləhətinə olur. Qəşək yeməklərimiz olur, stollarımız qəşək dolu olur, hər bir şey olur. Yemək, içmək, necə lazımdır, qəşək havalarımız olur. Çox gözəl, gəlib qonaq olarsınız, görəsiniz. Hamını, hamını şey, diləyirəm elə toylarda. Bütün subaylar üçün olsun. Çox maraqlı olur.
Ellər yadigarı verilişindən sizin sözlərinizi toy dəbləri xüsusunda eşitdik və dinlədik. Hamınızdan öz minnətdarlığımızı bildiririk. Amma dostlar, bir sıra ailələr oğlanı evləndirmək üçün və ya qızı baxt evinə göndərmək üçün oğlan isə qızın könül verməklərini nəzərə alarmışlar. Əgər oğlan isə qız bir-birlərin sevsəymiş, atana digər tərəfin şəxsiyyəti, davranışı haqda sorğu-sual edəndən sonra elçiliyə gedib və qız evinin bu haqda olan nəzərini gözləyərmişlər. Əgər qızın ata-anası rizayət versəymiş, oğlan evi öz yaxın qohum-əqrabaları və axsaqqalaq bir çəhlərini götürüb qız evinə nişan verməyə gələrmişlər. Nişan vermək mərasimində gəlinə nişan üzüyü və biraz paltar şal gətirilərmiş və qonaqlara şirniyyat və meyvə paylanarmış. Bu şənliklə dolu mərasim çalıb oxumaqla sona çatarmış. Dostlar, nişan mərasimində kəbinin miqdarı təyin olunar və kəbin kəsti mərasiminin zamanı və necə olması haqda nəhayət qərarı verilər. Bu mərasimdən sonra qızı ilə oğlanın kəbinini kəsmək üçün hər kəs öz qohum-əqrəba və qonum-qonşusunu dəvət edər. Kəbin kəsti günü qonaqlara şirniyyat və meyvə ilə qulluq edilib, şənlik mərasimi tutulub və qızın kəbinini kəstirərlər. Digər mərasimlər kimi bu mərasimdə də xanımlar ara özəl bayatılar və mahnılar oxunar. Və bu gündən sonra qız ilə oğlan bir-birlərinə məhrəm olub və toy mərasiminə hazırlıq göstərərlər. Əzizlər, adaqlılıq zamanı oğlan evi hər bayramda gəlinə hədiyələr aparmalıdır. Nevruz bayramında Ramazan, Xumgədir, Qurban bayramı və digər özəl günlərdə oğlan evindən qız evinə xonçalar, bərbəzəhli əşyalar aparılarmış. Hətta Qurban bayramında qoyunu boyarmışlar və onun başına, boynuna xonça və ya zıngro bağlayarmışlar, qulaqlarını dəlib qulaqlarından güzgü aslayarmışlar və ya qırmızı şalı ilə onu bəzəyib qız evinə qurbanlıq göndərərmişlər. Qız ailəsi qoyunu kəsib və onun ətindən oğlan evinə və qohum əqrəbaya pay göndərərmişlər. Bu mərasim hələ də öz özəlliyini saxlayıb və ailələrimiz içrə bir dəyərli dəb kimi yaşayır. Bəli, bu dəb hələ də Ərdəbildə Azərbaycan bölgəsində, ha belə İranımızın başqa yerlərində qeyd olunur. Sevimli dinləyicilər, verilişimizin son dəqiqələrindəyik. Bugün sizin ilə toy mərasimindən danışdıq, ancaq bu haqda olan dəblər adətən ənələr o qədər çoxdur ki, bizim bir qısa zamanımıza yerləşən deyil. Bunun üçün bu xüsusda gələn verilişlərimizdə artıq danışacağıq. Bəs bizi unutmayın. Gələn görüşədək, Allahın amanında. Hələlik.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 00098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. Liderim lan, lan, lan, lan, lan. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18 Aran Radiosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radiosu Telegram kanalı İran Radiosu Saytımızın unvanı Pars Today Aran Radiosu Fəzilət Səsi
Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Hər gün başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə Yeni Səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Əlaqə vasitələri 0098 910 893 87 18. Yeni Səhər. Yeni Səhər. Yeni Səhər. Hər gün Aran Radiosunda.
Nəfər yaşayıb, ilanla gedib qum yiyib, ümumiyyətlə uşaq pulu vermir. Baxın, dağ, daş, kəsək, bu da əhali nəfər yaşasın. Uşaq pulu yox, pensiya filan yaşda, hələ deyirlər ki, 70-ə çıxartmaq istəyirlər. Qəbristanlığı da verərlər pensiya bizə. Prezident deyir, əhalinin vəziyyəti yaxşıdır. Nə yaxşıdır? Mənim 6 baş ailəyəm. Heç bir yerdə işləmirəm. Gəlin xəstə, özüm xəstə, yoldaşım xəstə, 2 az yaşlı nəvə. Bəs nə yiyim mən? Nəfər dolanım, nəfər yaşlıyım. Zavud yox, fabrik yox. Əhalini töküm. Hüsrət, ancaq quru çörək soğanla yiyirəm. Vallahi deyirəm, quru çörək soğan.
0098 910 893 87 18.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30, Bakı vaxtı ilə 10:00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Ulu Tanrının adıyla salam değerli dinleyiciler, her vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdıraraq. Studiyada fətidir öncə əsas xəbər başlıqları. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İrana qarşı snapback-in fəal olacağı təqdirdə anlaşma pozulacaq. Ermənistan və Türkiyə Gümrük-Qars dəmir yolunun bərpası üçün texniki araşdırmalar aparmaq barədə razılığa gəlib. Və Yəmən işğal edilmiş ərazilərə bir neçə saat öncə raket zərbəsi endirib. Desə təfərrüatıyla. Misirdə İranla Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin son günlərdə əldə edilən anlaşması qarşılıqlı maraqlar çərçivəsində həyata keçəcək. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı son televiziya açıqlamasında rəsmi Tehranın mövqeyinin qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıldığını qeyd edərkən deyib və bildirib ki, İran heç bir zaman sülh məqsədi, məqsədli nüvə proqramından əl çəkməyəcək və öz sülh məramlı nüvə proqramının inkişaf etdirəcək. İrana qarşı snapback-in fəal olacağı təqdirdə anlaşma etibarını da itirəcək. Əməkdaşımız mövzu ilə bağlı reportaj hazırlayıb. Dinləyək.
İran Xarici İşlər Naziri xüsusi dialoq verilişində deyib, agentliklə həmkarlıq milli mənafi və beynəlxalq zərurətlər istiqamətindədir. İranın Atom Enerjisi üzrə beynəlxalq agentliklə əməkdaşlığının Avropa üçlüyünün şərtləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu İran Xarici İşlər Naziri deyib, qeyd edib ki, bu həmkarlıq milli mənafi və beynəlxalq zərurətlər istiqamətindədir və yeni müzakirələr 12 günlük icbari müharibədən sonrakı şəraitə uyğun şəkildə olacaq. Xüsusi dialoq adlı televiziya verilişində iştirak edən Seyid Abbas İraqçı bildirib ki, diplomatiya aparatının bütün addımları müəyyən təlimat və tapşırıqlara uyğun şəkildə və əlaqədar mərkəzlərlə tam ahəngdar sürətdə atılır. Biz heç vaxt xalqın hüquqları və təhlükəsizliyinin müdafiəsi sahəsində güzəştə getməyəcəyik. Həmçinin biz heç bir təsir altına düşmürük və İran xalqının maraqlarının təmin edilməsi üçün qüdrət və inamla hərəkət edəcəyik, deyə İraqçı bildirib. İraqçı sonra agentliklə razılaşmalarını detallarına keçib. İmzalanmış razılaşma əməkdaşlıq üçün yeni çərçivə tərif edir. Bu, yeni çərçivə bir neçə mühüm xüsusiyyətə malikdir. Birincisi, agentlik bizim təsisatlara qarşı hücumun qanunsuz olduğunu qəbul və etiraf edib. İkincisi, agentlik yeni növ həmkarlıqları tələb edəni, yeni şəraitin yaradıldığını qəbul edib. Yəni, agentlik də rəsmən qəbul edibdir ki, əməkdaşlıqların yeni formasına malik olmalıyıq. Üçüncüsü, agentlik qəbul edibdir ki, İranistan Respublikası İslami Şora Məclisinin qanunu icbaridir və yeni həmkarlıq o formada həyata keçirilməlidir. Həmçinin bu razılaşma snapback mexanizminin fəallaşdırılması da daxil olmaqla İran əleyhinə heç bir təxribat hərəkəti edilməyəcək. Zamana dək mötəbərdir. Əgər bu mexanizmi bütün gərginliklərə rəğmən BM Təhlükəsizlik Şurasında fəal edilərsə, bizim nöqtəyi nəzərimizcə sözügedər razılaşma etibardan düşəcəkdir, deyə İraqçı vurğulayıb.
Davam edirik. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda jurnalistlərin və insan hüquqları müdafiəçilərinin həyatına və təhlükəsizliyinə olan təhdidlər üzrə məruzəçisi Kristof Lakrua Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Abzas Media işi ilə bağlı son qərarından məyusluq hissi keçirdiyini bildirib. Məruzəçi Kristof Lakrua sentyabrın 12-sində yaydığı bəyanatında bildirib ki, Abzas Media jurnalistlərinə qarşı qaçaq malçılıq kimi ittihamların irəli sürülməsinin səbəbi onların tənqidi materialları və xüsusilə korrupsiya araşdırmalarıdır. Ermənistan və Türkiyə gümrük, qars, dəmir yolu və elektrik ötürücü xətlərinin bərpası və işə salınması üçün hər iki ölkənin müvafiq orqanlarının lazımi texniki araşdırmalar aparması barədə razılığa gəlib. APA xəbər verir bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi nümayəndələrinin görüşünə dair bəyanatında deyilir. Rubinyan və Sərdar Kılıç eyni zamanda ali təhsil müəssisələrinin tələbləri üçün təqaüd imkanları yaratmaq və tarixi ani körpüsünün birgə bərpası yolu ilə mədəni və akademik sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirmək üçün səyin göstərməyə çalışıblar, razılaşıblar. Xüsusilə nümayəndələr həmçinin 2026-cı ilin yayından etibarən müxtəlif istiqamətlərə uçuşlar həyata keçirən digər maraqlı şirkətlərin cəlb edilməsinə yönəlmiş zəruri işlərin görülməsi barədə razılaşıblar. Bakı və İrəvan özlərinin dediyi kimi görəcəyi çox şey var. Qalan fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq, sülh müqaviləsi imzalamaq, sərhədin demarkasiyası, ədalətləri əsaslarla başa çatdırmaq, nəqliyyat kommunikasiyalarını açmaq və bunu hər iki ölkənin eləcə də regiondakı ən böyük siyasi və iqtisadi qonşuların maraqlarına uyğun şəkildə etmək. Biz tərəfdaşlarımıza lazımi dəstəyi göstərməyə hazır olduğumuzu təsdiq edirik, deyə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi deyib. Maria Zaxarova qeyd edib ki, 2020-2022-ci illərdə Moskvanın birbaşa iştirakı ilə ən yüksək səviyyədə nail olmaq mümkün olub. Yəmənin raket hücumları zamanı Təl-Əvivdə və Yafanın yaxınlığında həyəcan siqnalları işə düşüb. Məlumatı təslim xəbər agentliyi İsrail rejiminin kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən yayıb. Məlumata görə bugün Yəmən işğal edilmiş ərazilərə raket zərbəsi endirib. Nəticədə Ben-Qurion hava limanının fəaliyyəti dayandırılıb. Qeyd edək ki, Siyonist rejimi Yəmənin raket hücumlarının qarşısını aldığını iddia edib. İngiltərə, Almaniya və Fransanın xarici işlər nazirləri İsrailin Qətərin paytaxtı Dohaya endirdiyi zərbələri pisləyiblər. Bu barədə Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı birgə bəyanatda qeyd edilir. Onların fikrincə bu addım bütün regionda vəziyyətin gərginləşməsi üçün ciddi təhlükə yaradır. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 25 dərəcədir. Təbrizdə 21, Müqəddəs Məşəd şəhərində 25, Ərdəbildə 14, Biləsuvarda 20, Astarada isə 19 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 22 dərəcədir. Gəncədə 16, Lənkəranda 20, Naxçıvanda 18, Şuşada isə 12 dərəcə olduğu aldığımız məlumatlar sırasındadır. İndi isə günün təqvimini və şəhər vaxtlarına diqqətinizə çatdırırıq. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarix ilə 2025-ci il sentyabr ayının 13-üdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Şəhrivər ayının 22-si, Hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il Rəbiüləvvəl ayının 20-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:36, axşam azanı isə saat 19:06 dəqiqədə olacaq. Xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün siyasi zamanı.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla, hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli dinləyicilər. Salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyir və uğurlu olsun inşallah. Günün siyasi cümalı proqramını başlayırıq Aran Radiosundan. Stüdyoda Şaban Cahan deyilədir. Dostlar, bugün istərdik ki, regionda baş verən son vəziyyətlə bağlı söhbət edək. Asiyanın qərbində, bildiyiniz kimi, son günləri ərzində Sinus İsrail rejimi başqa bir müsəlman paytaxtını hədəf seçdi. Hamas liderlərini terror etmək bəhanəsilə Dohaya avia zərbələri indirdi. Bu, həm Qətər tərəfindən, həm bütün İslam dünyası tərəfindən etirazla qarşılandı. Başqa ölkələr də müəyyən beyanatlar verdilər. Onlar əslində qərb ölkələri açıq şəkildə Sinus İsrail rejimini dəstəkləyirlər. Baxmayaraq ki, müəyyən beyanatlar da verirlər. Hətta ABŞ prezidenti Donald Trumpın cinayətkar başnazir Netanyahu-ya zəng açaraq qəzəblənməsi ilə bağlı mediada məlumatlar dolaşır. Bu, onların media təbliğatıdır, onların özünə aiddir. Kimsə onlara inanmır. Əslində, hər şey koordinasiyalı şəkildə həyata keçdi, hücum zamanı ABŞ təyyarələrinin samada olması, hətta ABŞ yanacaq tankerlərinin samada Sinus İsrail rejimi qırıcılarını yanacaqla təmin etməklə bağlı faktlar yayıldı, sənədlərə yayıldı. Peyk görüntülərə yayıldı, yəni ABŞ İsrail rejimi qırıcılarını yanacaqla təmin edirmiş Qətər samasında, Fars körfəzində. Bu bir daha da göstərir ki, Amerika bu işdə şərikdir və bircə bu addım atılmışdır. Bundan başqa ABŞ müdafiə etməli idi, qorumalı idi Qətəri Sinus İsrail rejiminin hücumları qarşısında. Çünki Qətərlə Amerika arasında təhlükəsizlik müqaviləsi var. Elə buna görə Qətərin rəsmiləri son günlər ərzində bəyanat verərək bildiriblər ki, biz öz təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün başqa müttəfiqlər axtarışındayıq. Yəni, bu, Amerikaya mesajdır. Fars körfəzinin cənub sahillərində Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, Qətər, Küveyt, Səudiyyə, Ərəbistanı, bunların Amerika ilə strateji münasibətləri vardır. Bu qədər pul yatırırlar Amerikada, bu qədər sərmayə yatırırlar, strateji əməkdaşlıqdan danışırlar. Dostluq, müttəfiq iç. Amma İsrail qarşısında onları belə bir şəkildə tək-tənha buraxır. Və buna etiraz edənləri də cəzalandırmaq istəyirlər. Sinus İsrail rejimi medialarında bir jurnalist deyib ki, Dohadan sonra növbəti hədəf Ankaradır. Və bu ciddi şəkildə mübahisə olunur. Azərbaycan medialarında da bu məsələ müzakirə olunmaqdadır. Ekspertlər deyirlər ki, bu yol verilməzdir. Azərbaycanlı politolog Turab Rızaev bu ölkə mediasına bununla bağlı açıqlama vermişdir.
Belə açıqlamalar normaldır, normal deyil. Çünki biz dünyada siyasi və diplomatik səviyyənin çox aşağı düşdüyünü görürük. Yəni, bu cür açıqlamalar verirlər. Yəni, deyək ki, əvvələ bu cür axmaq açıqlamalar Jirinovski verirdi. Və nə bilim, bu Filippin bir prezidenti vardı, Obamanın desən, anasını söylemişdi və s. Yəni, belə axmaq açıqlamalar çox nadir, belə xüsusi kaloritli dövlət başçıları və siyasətçiləri verirdi. İndi dünyanın normal ölkə rəhbərlər baxsan ki, bu cür açıqlamalar verirlər. Və bu, hər iki tərəfdən uyğun deyil. Yəni, mən təkcə demirəm ki, İsrailin açıqlaması uyğun deyil. Bundan əvvəl Netanyahunun oğlunun, qardaş oğlunun, ətrafının və s. verdiyi açıqlamalar da uyğun deyil. Və əslində, diplomatik siyasi səviyyə uyğun açıqlamalar deyil. Amma biz bunun bənzərini açıq Türkiyədə görmüşük. Türkiyədə də biz lazım isə Qəzəyə, İsrailə girərik. Başqa yerlərdə elədiyimiz orada deliyər tipli açıqlaması da görmüşük. İsrailin də Türkiyə rəhbəri haqqında Səddam da belə danışırdı deyib, yəni Səddam ipdən asıldı Erdoğana da qarşı belə bir təhdid, belə bir təhdid etdiyini də görmüşük.
Bəli, yəni,
belə bir tərbiyyəsiz qeyd-diplomatik açıqlama, yəni dövlət başlarına şey. Yəni, bu açıqlama da o qəbildən bir açıqlamadır. Yəni, yenə biz bunu başqa ölkələ deyə bilək. Orada misal kimi verilən ölkə bir Türkiyə idi, deyəsən, bir də Doha idi. Yəni, başqa bir çox yer adı görməyəm açıqı. Böyle bir siyasi səhvdir. Nə mənada? Qətər ABŞ-ın təhlükəsizlik üzrə strateji partiyonudur. Və dolayısıyla NATO-nun strateji təhlükəsizlik partiyonudur. Strateji müttəfiqidir. ABŞ-ın hərbi müttəfiqidir.
Bəli.
Və NATO-nun hərbi müttəfiqidir. ABŞ-ın yaxın şəkildə ki, ən böyük bazası Qətərdədir. İran ona görə oraya zərbə endirdi. Və İsrail bugün Qətərə zərbə endirirsə, onda sual ortaya çıxır. İsrailin İranın ABŞ üçün fərqi nədir?
Bəli.
ABŞ-ın bir düşməndir və sorpusu nədir? Yəni, İsrail necə ABŞ-ın oradakı strateji müttəfiqinə, hərbi müttəfiqinə zərbə endirir? Və bu təkcə ABŞ deyil. Kanada'dan Almanya'ya, Fransa'dan deyək ki, İsveçə, deyək ki, Britaniyadan deyək ki, İtaliyaya qədər bütün ölkələr bunu qınayıblar. Və yaxın şəhərdəki ölkələr, Səudi Ərəbistanı, Misir, Türk, təkcə Türkiyə deyil, bütün ölkələr bunu çox sərt qınayıblar və faktiki olaraq bu artıq biziz bütün xəttdən keçilməz deməkdir. Çünki Qətərin təhlükəsini təmin edən ölkə ABŞ-dır. Yəni ona görə Tramp gəlib onlardan pul yığır da 2 milyard birindən, 1 milyard birindən. Ki, bəs siz təhlükəsizliyi mən təmin edəm, siz burada rahat neft satırsınız. İndi bəlli olur ki, ABŞ demək öz hərbi müttəfiqlərin təhlükəsini təmin edə bilmir. Siz orada ABŞ hərbi bazası var. ABŞ hərbi bazası nə işə yarayır orada? Ən böyük hərbi baza orada 70 min yaxın əsgəri oldu deyildir. Onda niyə var bunlar? Bəli, yəni bu ABŞ-ın bölgədəki nüfuzunu və qərbin bölgəsində nüfuzunu yerinə bilən bir adımdır. Və eyni zamanda bu ölkələrin qırmızı xəttin keçilməsidir. Yəni bu ölkələrin təhlükəsizliklə bağlı suallar ortaya çıxardır. İndiyə nə qədər ölkələr ən azından belə bölünür ki, rifah içərisində olan ərəb ölkələri var, hansı qərb ilə əməkdaşı sayəsində bu rifah çatıblar. Səudiyyə Ərəbistanı, deyək ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Küveyt, Bəhreyn, Qətər misal çəkilirdir. Müəyyən qədər də olmaz. İndi bəlli olur ki, sabah. Yəni, kim qarantı verir ki, sabah İsrail bugün Qətər vurur, sabah Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Dubai və ya Abu Dhabi vurmayacaq. Və yox, sabah Riyadı vurmayacaq, Səudiyyə Ərəbistanı vurmayacaq, Bəhreyni və ya Küveyti vurmayacaq. Baxın, bu çox, belə istəyim, çox artıq strateji səhv bir qərar İsrail tərəfindən. Yaxşı, sən Qəzzada nə eləyirsən elə, deyək, soyqırım elə, orada insanlar köçür, deportasiya elə. Nə eləyirsən elə, biz qarışmırıq. Yəni, buna mı gətirmək istəyir? Yoxsa artıq İsrail o qədər güclüdür ki, ABŞ-ın, Britaniyanın və müttəfiqlərin belə dəstəyinə ehtiyac yoxdur mu demək istəyir? Yəni, o bilmirəm, xəbərə yayıldı ki, Trumpın istəyirli adamları oraya gətirmişdi, əsrləri azad eləmək üçün. İndi o zərbə edindi, bizə bu Trumpın və ABŞ-ın imicilərin zərbə deyilmi? Deyər tərəfdən Trumpın yığıb deyirsə, bir daha bu təkrarlanmayacaq. Bunlar və təkrarlandı, yəni faktik olaraq bu ABŞ-ın mövqeyinə bir zərbədirmi? Yəni, bilirsiniz, çox böyük artıq bölgədə bu məsələ riskinə çıxa bilər. Bu da sonra da İsrailin özü çox böyük problem yarada bilər. Çünki siz xəttləri keçirsiniz, hansı xəttləri keçmək əslində olmaz və bəlli bir dönəm sonra artıq hamı o xəttləri keçməyə başlayacaq. Yəni, artıq qırmızı xətt qalmayacaq.
Bəli.
Bu heç də yaxşı bir məsələ deyil. Çünki Netanyahu daha əvvəl bundan bağlı xatırı su ilə məsələsində Türkiyə ilə şikayət eləmişdi. Orada təsadüfə Trump demiş ki, sən Türkiyə ilə bağlı barışmaq istəyirsənsə, mən sizi barışdıra bilərəm. Yəni, sən Türkiyə ilə məsələn eskalasiya aparma. Gedin, barışın. Ortaq mövqə tapın. Şərt deyil ki, yaxın strateji müttəfiq olasınız. Ortaq nöqtələr tapın, bir, hansı şəkildə qarşılıqlı bir şəkildə mövcudluğunuzu sürdürün. Amma indiki bu şəkildə Qətəri təhdid, Türkiyənin təhdid, başqa ölkələ təhdid və Fələstinin ilhaqı. İsrail deyəcəm, mən Fələstin bütün ərazilərini artıq ilhaq edəcəm, işğal edəcəm. Və İsrail müttəfiqlər, Fransa kimi, Britaniya kimi ölkələr deyir ki, onda biz Fələstin müstəqilini tanıyacaq, acı dövlət. Yəni, İsrail dünyada bütün müttəfiqlərini itirir və bütün ölkələrdə ictimai İsrailin əleyhinədir.
Təşəkkür edirik. Turab Rzayev, Azərbaycanlı siyasi şərhçi, danışırdı bölgə mediasına açıqlama vermişdir. Bəli, belə bir formada Amerika öz müttəfiqlərini Sinus İsrail rejimi qarşısında tək-tənha buraxır və onlara dəstək vermir, dəyərli eşidənlərimiz. Budur Amerika ilə dostluğun nəticəsi və Amerika münasibətlərində, Amerikanın xarici siyasətində dostlarına baxışı bundan ibarətdir. Sadəcə öz maraqlarının təmin olunması istiqamətində onlar dostlaşırlar, qarşı tərəfin maraqlarını